хүний эрх, сайн засагтал, гендер,
хүлэл мэдээлэл, сэтгүүл зүй, хараат бус байдал.
Хууль эрх зүй, тогтвортой өвчл, иргэдийн оролцоо.
Хүрээлэн буй орчны тухай мэдрэгчлэнүүдийн олон талд байр суурь,
үзэл бодлыг
бид хэрэгжүүлсэн. 7 өнөг бүрийн даваа гарагт радио хэлцүүлэгтэй хамт байгаарай. 18 цаг 30 минутаас сонсогчдын төрөх болно.
Сансагчтын өрөө мэндийг хүргэж байна. Пигру радио. Радио төр хөтөлбөр үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод 18 цаг 35 минут болсон. Радио хилцүүлэг шинхэн дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр манай студид хүрэлц ирсэн зочныг танилцуулахаас авиртаад олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулад Бэрэн хуйгийн ерэн зүгээс охтын үйлчлэгийн талаар онцлон сэдв барьж аваад өнөөдрийнхөө хилцүүлгийг бол эхлүүлэх байгаа.
За тэгэлгүй ахад тун утгагүй олон улсын одоо охид эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдөр тохионоо. Тэгэд энэ хүрээнд охид эмэгтэйчүүдийн тухай дөрвөн дэд сэдвээр ярилцсан хамгийн ихний сэдв буюу охидын үзлэгийн тухай ярилцахаар яг одоо өнөөдөр манай студиуд хөрхөн зүрх төрөмс байгуулгын зохицуулагч оюун дээр болон хүний эрхийн хамгаалагч хүүхэд залуусын дуу хоолой төрөмс байгуулгын зохицуулагч судлаач Мэгмор Сүрэн нар хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байцгаана уу? Оройн мэнд хүргэе.
Сайн байцгаана
уу? Оройн мэнд.
За хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа.
Хүрсэнд баярлалаа.
За ингээд эхний асуултыг хийхээс өмнө би нэг юм ярих гэж байгаа юм. За охтын үзлэгийн тухай 10 хүнээс асуулт асуусан би. Тэгээд охтын үзлэг хийхэд зөв буруу юу гэж асуухад 7 хүн зөв гэж хариулсан. За одоо 3 нь буруу гэж хариулсан. За лавшруулаад эдгээр 10 хүнээс ер нь ягаад охтын үзлэгийг хийх нь зөв гэж бодож байгаа вэ? Ер нь охтын үзлэгийн тухай мэдлэг мэдээлэл байгаа юу? Яаж явагддаг те? Одоо ямар эрсдэл үүсдэг за эсвэл яагаад зөв гэж бодож байгаа вэ гэдэг дээр хариулахыг хүсээгүй 5 хүн байсан. А тэгээ 2 хүн нь болохоор угасаал зөв. А тэгээ нэгсэнд одоо октод эрүүл мэндийн боловсрал олгож байгаа гэж ойлгож байна гэж хариулсан байгаа. Тэгэхээр энэ асуултаар нэгсэнд хилцүүлгээ эхлэе гэж ойлгож байна. Тэгэхээр яагаад октын үслэг хийх нь зөв гэж үзэж байгаа вэ гэдэг дээр ерөнхий мэдээлэл манай сонсогчдод өгөхгүй юу?
Аа. За. Тэгэхээр яг энэ охтын үзлэг бол социалист нийгмийн үеэс эхлээд манай эмээ нартэй, ээж нарт, эгч нарт, тэгээ бидний үедч тэр дүү нартч тэр одоо хүүхдүүд маань хүртэл ингээд өв уламжлалж ирсэн юм арга гэж ойлгоод байгаа юм л да. Энэ аргаараа хүсэр үеийнхний дунд тэр дундаа охтын дундах жирэмслэлт, эрт төрөлт, бэлгэн замаар дамжих халдвар. За тэгээд магадгүй хүчндэг гэмтэргийн хохирогч болж ийнү гэдэг илрүүлээд байна. За бүр цаашлаад ярих юм бол ер нь эмэгтэй хүнийг бэлгийн харилцаанд насан туршигаа багтаа орж ийнү үү гэдгийг бол шалгаж байгаа юм үйлдэл юм л да. Тэгэхээр энэ бэлгийн боловсрол болон нөхөр өрчгийн эрүүл мэндийн асуудал дээр эрүүл мэндийн байгууллагаас очиж сайн дураараа үзлэх шинжилгээнд хамрагддаг боловсролын байгууллагаараа дамжуулж мэдлэг мэдээлэл боловсролыг одоо тий шинжилгээ ухааны үндэслэлтэйгээр тоталгон суурилсан байдлаар олж авах нь ууг нь чухал байна. Гэтэл харамсалтай нь энэ охтын үзлэг гэдэг арга аргачлалаараа л энэ саяны хилээд байгаа энэ хэрэгцээг нөхөж ийн хангаж ийн гэж дотоод уламгаар одоо ингэж ухрамчд ботч ирсэн нь харамсалтай өнөөдөр 21-р зуунд 2022 онд хүртэл иргэд ялангуяа насан турш эцэг эхчүүд бол оос үрдэж штэ бид нар орж илсэн хийжил байдаг ингэснээрэ бараг л буруутсан юм аа харин эсэргээр бид нар одоо ийм юм итдик болсон гэж ярьж байна. Гэтэл эргээд бодохоор нөгөө охтын үзлэг хийснээр ямар эрсдлүүд гарч ирсэн гэдгийг охтоосоо бас ойлгохгүй л байгаа юм л да. Мартчихад байдаг гэх юм уу та. Бидний бас ой тогтоолт тий. Тэгэхээр тэр дотроос магадгүй нэг 10 охтод охтын үзлэг хийлээ гэхэд тэр дотор бэлгийн харилцаанд орсон хоёр тохиолдлыг нэг одоо эрч жирэмслэлт ихч гэдэг юм илрүүлчлээ гэ. Тэрийг амжилт гэж үзээд байд. Гэтэл хүүхдийн нууцлал, нэр төрийн асуудал, эргээ тэнд нөгөө үлдэнгийн дарамт дээрлэлд өртдөг гээл тийм маш их асуудлууд гарч ирнэ л тийм нэр төрөөс хавгуулаад. Тэгээд үүнээсээ бол балаа сургуулиас завсардах, шилжин суурших, амиа хорлохыг оролдох, бодох гээл энэ чинь маш их сөрөг үр дагаврууд гарч байгаа гэдгийг октоосоо ойлгохгүйгээр байна тийм энэ аргыг хэрэгжилж байна. Нөгөө талаар эцэг эхчүүд өөрсдийнх нь нь үр واخхгүй юу? Бэлгийн боловсролыг олгох мэдлэг мэдээлэлтэй байлгах, эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулдаг байх гэдэг чинь. Гэтэл харамсалтай нь энэ үүргээ тэр чигээр нь мадуу сургуульд тэр дундаа бүр охтын үзлэг гэдэг энэ арга зүйд бол ингээд даатгачихад байгаа юм. Тэр нь бол бас харамсалтай зүйл гэсэн үг.
Тэгэхээр охтын үзлэгийн тухай олон улсын хүний эрхийн байгууллагуудын зүгээс ямар байр суурьтай байдсан бол манаас иргэн нийгмийн байгууллагууд, төрөмсгийн байгууллагуудын төлөөллөлд бас хэрхэн бас байр суурьтай байгаа вэ?
Бид нэр охтын үзлэг гэж нэрлээд байгаа. Олон улсад бол virginity test гэдэг нэртэй. Өөрөөр хэлбэл энэ нь онгон байгаа эсэхийг шалгах гэдэг юм тест таахгүй. Хоёр хурууны үзлэгийг хэлээд байна. Тэгээд манах зарим тохиолдолд бол мэдээж бэлгийн харилцаанд хүнтэй бэлгийн харилцаанд орсон уу гэдэг бол шалгаж байгаа шууд тий. За тий шууд бусаар бас сайн хэлээд байгаа. Жирэмсэн байна уу? Бэлгийн замаар дамжих халдвар авсан байна уу? За ялангуяа бага насны байх тусмаа хүнтэй бэлгийн харилцаанд орсон бол тэр нь хүчирхийллийн шинжтэй үгүй юу гэдгийг ингээ илрүүлээ яваада гэсэн үг. Гэтэл харамсалтай нь энэ үнэхээр тэдгээр эрсдлүүдийг эртэлрүүлэх, тасан зогсоох, бууруулах, багсгах зорилготой байгаа бол арга нь өөрөө буруу. Нэгдүгээрт энэ бол хүний эрхийг зөрчсөн боيو бэлгийн эрх эрх чөлөөнд одоо ноцтойгоор халдж байгаа үйлдэл юм а гэж. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ одоо арга зүг бол төр өөрөө одоо хүний хүнээ тий одоо ялангуяа одоо насан туршигтай байгаа охтыг хүчиндж байгаа орлтлого юм а гэж бүр тодорхойлсон байдаг аахгүй. Төр өөрөө хүчиндж байна гэх. Тэгэхээр энэ эмэгтэйчүүдийн бэлгийн эрх эрх чөлөөний асуудал бол өөрийн хувийн одоо тийм мэдлийн эрх мэдлийн юм асуудал байтал харамсалтай нь хүүхэд гэдэг утгаар нь хоёрдоорт эмэгтэй гэдэг утгаар нь шалгаж яана гэх тий. Тэгэхээр саяны нөгөө хэлээд байгаа эрсдлүүдийн харамсалтай нь охтууд ганцаараа бий болгоод байгаа зүйл охтоосоо биш шүү дээ. Охид хүүхэд нилээд л одоо тий хайр дурлал өөрхөл нөхрөлийг үүдгийн энэ харилцаанаас үүдэлтэй бий болж байгаа эрсдлүүд байгаа. Гэтэ бүх харилцаа бол ийм эрсдлэр өндөрлөхгүй л дээ. Тэгэхээр дийлэнх тохиолдолд байгаа учраас ягаад зөвхөн тэр хоёр хүүсээс зөвхөн нэг хүүсийг сонгож аваад тий тойргийн гадна гаргаж ирээд тэгээд бүгдөөрөө ингээд нөгөө үүсэх ёстой шалгах ёстой бэлэг хэрэгтэн болон тэр юу гэдгийг нөхөрч эртэн тохиолцоонд нь хөрөх ёстой гэдэг энэ ойлголт ч өөр маш ноцтой огт ирэхийг одоо төрчихж байгаа юм арга зүй юм аа. Тийм учраас улс орн буюу нийтийн үнсний байгууллагад элсэн орсон бүх хорныг энэ үйлчлэгийг хорхиг бол удирдамж болгосон байдгийн. Гэтэл манай Монгол улс бол аль хэдийн нийтийн үнсний байгууллага одоо тий нэлийн эрт одоо гишүүн байгуул шүү дээ. Гэтэл энийг үлдчихэж байгаа ерөөсөө 2-3 орн тэрний дундаа одоо Африкийн одоо зарим нэг орнууд байдаг. Гэтэл Аз дотор хамгийн одоо ганцаархна энэ үйлчлэгийг хийж байгаа юм уран болоод байгаа. Тэгээд 2019 оноос эмэгтэйчүүд охтын эрхийн чиглэлээр ажилладаг иргэний нийгмийн байгууллагууд нийлээд ер нь яг энэ охтын үйлчлэгийг ихэвчлэн хөдөө орон нутагт хийж байгаа юм байна. Тасн зогсооч халахад илүүтэй одоо хүүхэд охтууд өсөр үе эцэг их гэхээсээ илүү олон нийт гэхээсээ илүүтэй ерөөсө бодлого тодорхойлоод байгаа. Тэр дээрээс ер нь хин тэр өдөрдөм чиглэлийг өгөө сургуулийн орчинд охтын үйлчлэгийг хий гэдэг ийм тушаа шийдвэр гаргаад байгаа юм би гэдэг дээр нэлийн судалгаа шинжилгээ хийгээд тэгээд явж байгаа.
Мегмар сургуулийн хувьд бас нөө хүүхэд залуучуудын дуу хоолой төрөмс байгуулгын зохицуулагч гэдэг аа тий. Тэгэхээр энэ тал дээр бас өөрийнхөө байр суурийг манай сонсогчтой хуваалцахгүй ер нь охтын үйлчлэгийн тухай ягаад охтын үйлчлэг одоо хийх нь буруу гэж бодож байгаа тухай залуу эмэгтэй хүний хувьд бас байр суурь илэрхийлвэл зохимжтой болоо юу гэж бодож байна.
За тэгээ за манайх болохоор яг манай яг төрийн бус байгууллагын зүгээс бид нар бол ингэж үзэж байна гэж ерөөсөө охтын үйлчлэгийг бол тайлбарлаагүй. Харин Монгол улсын охид өөрөөр хэлэх юм бол охтын үйлчлэгт орсон охид охтын үйлчлэгийг ингэж үзэж байна гэдэг талаар тайлбарлалаа. За үүнд бол өнөөдөр судалгаа танилцуулахаар судалгаагаа бэлдэж ирсэн байгаа. За 2019 онд Монгол улсын нийт охтуудыг тэр дундаа бол нийт охтуудаас зөвхөн охтын үйлчлэгт орсон охтуудаас төвөр болгож 370 охиныг хамруулсан охтын дуу хоолой хэмээх судалгааг өсвөр ихний дуу хоолой бүлэг, гүнж дүү төрийн бус байгууллага, Баянгол дүүргийн хүүхдийн холбоо, хүчрэх өгөө төрийн бус байгууллага гэсэн 5 төрийн бус байгууллага буюу өөрсдөө хүүхдүүд өөрсдөө энэ судалгаа хийснээр бол маш давуу талтай. Үүнийг бол хүүхдийн эрх сангийн арга зүйн дэмжлэгийн дор зохион байгуулсан. За тэгэхээр энэ судалгааны яг үр дүн нь юу гэж гарч ирсэн бэ? Охид өөртөө юу гэж үзэж ирсэн бэ гэхээр бол нэгдүгээрт бол маш их баярлж байгаа. Яагаад гэх юм бол төр охидын үзлийг хийн гэдэг чинь зөвчөө буруучөө ямар нэгэн байдлаар за бидний эрүүл мэндэд үнэхээр санаа тавиад байгаа юм байна. Энд бол бид нар баярлж байгаа. Гэхдээ эрүүл мэндэд санаа тавьж байгаа яг энэ байдал нь өөрөө өсөр насны хүүхдүүдэд тэр дунд 21-р зууны хүүхдүүдэд айгүй тийм бурангүй тийм сонин юм байгаа хгүй. Энийг бас судалгаагаар тайлбарлаж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол манай судалгаа яагаад охтын үйлчлэг нь охтын эрхийн тэр дундаа хүүхдийн эрхийн маш том хүний эрхийн зөрчил манай Монгол улсын нэр хүндээс одоо ингээд арагшаа татчих байгаа ийм зүйл болж байна вэ гэдгийг бол гурван шатлын хүрээнд тайлбарсан. Охтын үйлчлэг болохын өмнө, охтын үйлчлэг болохын үеэр, охтын үйлчлэг болохын дараа гэсэн гурван үеэр тайлбарласан. За нэгдүгээрт бол олон улсын байгууллагууд сая хэллээ те охтын үйлчлэгийг зохион байгуулахдаа эмнэлгийн нөхцөл сайн дурын үндсэн дээр хүчирхийлээс ангид хэлбэрээр зохион байгуулна гэсэн байдаг. Ер нь онгоц хэсгийг шалгах үйлчлэгийг зохион байгуулах шаардлага байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол шүүх хэм шинжилгээний зориултаар за эсвэл одоо цэрэг дайны үеийн зориултаар АС-ийн эсгүү болох юм бол исламын шашинтай орнуудад заавалжгүй зохион байгуулалт юм билээ. Тэгтэл Монгол яг тэрэндээ харьцуулагдахаар тийм шалтгаанаар охтын үйлчлэг хийгээд байгаа юу гэдэг нь өөр амар эрсдэл эргэлзээтэй. За охтын үйлчлэгийн өмнө яг ямар яг хэцүү зүйл тохиолдоод байгаа юм бэ гэхээр нэгдүгээрт сургууль охтын үйлчлэгийг яг өөрсдийнхөө зорилгоор л охтын үйлчлэг хийдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол охтуудаас за охтын үйлчлэг та нар охтын үйлчлэг ямар зорилгоор хийдэг гэж бодож ийн гэж асуухад охид болгон өөрөөрөөр хариулж ийсэн. Ихэнх охт нь болохоор энэ нь зөвхөн онгон хэсгийг эсвэл бэлгийн харьцаанд орсон хэсгийг эсвэл жирэмсийн хэсгийг шалгах үйлчлэг гэж тэрийг шалгахын тулд зохион байгуулалтаа гэж охтууд үзжилээ. Тэгэхээр бол хүний онгон хэсгийг шалгана гэдэг нь болохоор өөрөө хүний эрхийн зөрчил. Харин энэ охтуудын энэ хариулт нь болохоор сургууль хүний эрхийн зөрчил үйлдэж байгааг ер нь бол миний судалгаагаар харуулж байгаа юм. За тэгээд дээрэс нь болохоор охтын үйлчлэгийн өмнө яагаад энэ үйлчлэгийг зохион байгуулж байгаа талаар танаас сургууль хангалттай мэдээлэл өгдөг үү гэсэн чинь охтуудын 43% нь бол ерөөсөө мэдээлэл өгдөггүй. Яагаад зохион байгуулах ёстойг нь бид нар мэдгүй зүгээр бид нар орох ёстой л гэж боддог гэж хариулсан байна. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө хүний эрхийн зөрчил сургууль бол буруу зүйл хийж байгаа гэдгийг мэдж байгаа. Үүнийг тайлбарлах тийм үг олддгүй. Хүүхдүүдэд яг тайлбарлаж чаддгүй. Хүний эрхийн зөрчил нь өөрөө тайлбарлагдахгүй зүйл юм байна гэж бид нар үзсэн. За тэгээд дээрэс нь болохоор за охтын үйлчлэгийн өмнө яг юм байдгийм байж за харин охтын үйлчлэгийн хувьд болохоор зөвшөөрөл гэж маш том зүйл байгаа. Магадгүй саяны таны хийсэн нөгөө хилцүүлэг дээр охтын үйлчлэг байх ёстой гэж үзсэн хүмүүс зөвшөөрлийн талаар огт бодоогүй байх гэж бодож байна. Энэ дээр охтууд юу гэж хариулсан бэ гэхээр охтын үйлчлэгийг авах танараас ингээд зөвшөөрөл авч яаж охтын үйлчлэгт оруулдгүү гэж асуухад охтуудын 72% нь надаас огт зөвшөөрөл автгүй гэж хариулсан байгаа. Энэ бол юу вэ гэхээр хүний наад захын хэрэгцээгээр ярих юм бол та нар эмнэлэгт үзүүлэхэд та нарын зөвшөөрлөөр л танараас үйлчлэг авна. За тэгээд урьдчилан мэдээлдэггүй гэсэн дээр охтуудын 54% нь урьдчилан мэдээлдэггүй гэж тэгж хариулсан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол яг тухайн өдөр нь за өнөөдөр охтын үйлчлэгтэй шүү бүгдээрээ гараарай гэж гаргацдаг. Хүний наад захын хэрэгцээ өөрөөр хэлэх юм бол хүн эмнэлгийн үйлчлэгт ороход ч гэсэн хүн өөрийгөө бэлддэг үстэй тий. Өөрөөс нь зөвшөөрөл авдаг үстэй тий. Тэгэхэд охтуудаас ерөөсөө зөвшөөрөл авахгүйгээр охтын үйлчлэгт оруулж байгаа нь энэ өөрөө маш харгас үйлдэл юм а гэж судалгаа гаргасан байна. За бас нэг судалгааны хар бараа үр дүн бол хэрвчээ татгалзуул яах вэ? Охтын үйлчлэгээс орохоос татгалзуул яах вэ? Энэ яг за би үнээр охтив би айгүй тийм айгүй сิจгтэй охин байгаамаа гэж бол охтив үзлээс татгалзахгүй мэдээч хэрэг нь хүнд маш муугаа санагддаг учраас охтив үзлээс татгалзаж олон те. Тэгэхэд энэ асуултын охтуудын 48% нь миний татгалзахгүй хамаагүй үзлэгт хүчээр оруулнаа гэж хариулсан байгаа. Энэ бол үнээр сургууль бол ямар орчин бэ гэдг нь энэ судалгааны үр дүнгээс бол харагдаж байгаа юм. За тэгээд дээрэс нь яг энэ охтын үйлчлэгтэй холбоотой асуудал нийгэмдэр нэлээд газар аваад эхлэх үед хүний эрхийн үндэсний комисс бол энэ дээр тайлбар хийсэн л дээ. Охтын үйлчлэгт зөвхөн охтод хийгээд байгаа нь өөрөө айгүй тийм хүний эрхийн зөрчил гендерийн ялгарлан гадуурхалт болоод байгаа юм байна гэсэн төгөл хөвгүүдд хийчихлээ гэсэн айгүй сони юм ярьсан л да. Энэ дээр бид нар юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр охид хөвгүүдэд хийгээд байгаадаа гол нь биш ээ. Энэ бол ялгарлан гадуурхалт биш. Энэ бол ялгарлан гадуурхалтаас ч илүүтэйгээр хүний эрхийн маш ноцтой зөрчлөө гэж үзэж байгаа юм. За тэгээд дээрэс нь басны өөр хүмүүс юу гэж үздэг вэ гэхээр охтын үйлчлэгийг одоо зарим сургуулиуд өөрөөр л хийж байгаа нь тийм. Зарим нь бол нэг өрөөнд өхшиг татаад эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүүхдийг хоёуланг нь ингэ хийдэг. Зарим нь бол нэг нэгээр нь оруулаад хийдэг. Зарим нь бол хажууд нь багш нарын зогсож байгаад хийдэг. За энэ дээр бол 50-50 байсан л да. Ганцаар нүүзлэгт оруулдаг үзлэгтээ орж исэн 50% нь за тэгээд хажуудаа ямар нэгэн эмчээс өөр хүнтэй байгаад үзлэгт орж исэн 50% нэг. За энэ 50%-аас тусгаарсан байдлаар үзлэгт ордгоо гэсэн охтуудаас за охтын үзлэгт ороход ямар мэдрэмж төрдөг вэ гэсэн дээр ерөөсө 58% нь ичи санаа зовж хурдхан дуусгамаар байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсө ганцаарчсан байдлаар орохгүй тэр ерөөсө ямар ч хамаагүй охтын үзлэгэл л охтын үзлэг зориултын бус газар л зориултын бус газар ерөөсө л сургууль эмнэлэг биш сургууль л маш тухгүй газар л гэж охтууд хэлж байгаа юм л да. За тэгээд дээрэс нь охтын үзлэгийн үеэр танаа эмч одоо эмч нар чинь нэг удаагийн бэлээ за тэгээ тариур тариур хэрэгтэй бол тэ тэр зэрэгээ сольсон хэсгийг чи анзаардаг уу гэсэн дээр охтуудын 50% нь сайн мэдгүй байна гэж хариулсан байгаа. Энэ дөр бол юу вэ гэхээр охтуудад ерөөсөө охтын үзлэгт оруулахаас илүүтэйгээр тэр хичээл зүтгэл зардал мөнгөө яг охтуудыг нэг удаагийн хэрэгслэр эмнэлэгт үзүүлэх чи ёстой шүү, үнийг заавал шалгах хэрэгтэй шүү гэдэг тийм ухамсарыг суулгах, тийм боловсролыг өгөх нь бол сургуулийн үүрэг юм а гэж үзэж байгаа маа. За тэгээд дараа нь болохоор охтын үзлэгийн дараа гэсэн категориг авч үзье. Охтын үзлэгийн дараа гэдэг дээр бол нууцлал гэдэг маш тийм охтын үзлэгийг тойрсон том асуудлын нэг ордог л доо. За үүн дээр бол нэг жишээ дуртахад охтын үзлэгийн одоо үр дүн алдагдсанаас болоод манай судлаачийн багт байсан охины найз нь амиа орлох тохиолдол хүртэл гаргаж ирсэн ийм жишээ байд юм шүү. Бас дээрэс нь нэг л телевиз дөгжсэн ярилцлага дээр болохоор сургуулиасаа бүр шилжих хүртэл сургуулиасаа гарах хүртэл тийм байдалд оруулж исэн тийм тохиолдол бас байд шүү гэдгийг бас хэлмээрэн. За тэгээд нууцлалын за үзлэх хэсэг юмч болон хамт байсан хүн сурагчдын хувийн нууцыг хадгалж чадна гэдэгт охид хэр ихтгэлтэй байноу гэхээр 52% нь сайн мэдгүй байна. Энэ бол баталгаагүй зүйл штэ гэж хэлжсэн байгаа. Ингэж хэлдэг нь бол охтуудын зөв. Яад гэх юм бол тэр чинь сургууль багш ангийн багштан шилхийг өгөөсөхгүй тийм орчинд охтын үйлчлэг хийж байгаа учраас охтуудад энэ баталгаагүй санагдчихаг. Хүн баталгаатай нөхцөлд эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд өөрийн сайн дураар орох эрхтэй гэж судлаачид бодож байна. За тэгээд манай судалгаанд бол 370 охид оролцсон байгаа. За тэгээд судалгааны үр дүн буюу судалгааны одоо төврийн тоон болохлээрэ одоо нийт Монголын охтуудыг төлөөлж чадах үз тийм тоо биш л дээ. Гэхдээ зөвхөн охтын үзлэгт орсон охтуудаас судалгаа авсан гэдэг утгаараа манайх бол одоо төлөөллийг хангаж чадна гэж үзэж байгаа. За дээрэс нь болохлээрэ бид нар юу хүсэж байна вэ гэхээр ерөөсө 3 юм хүсэж байгаа. Нэгдүгээр юм нь болохлээрэ та нар зүгээр л хүүхдүүдийн төлөө ямар нэгэн үйл ажиллагаа хийх гэдэг бол өөртөө хамаатай асуудлыг хилэлцэж байгаа бол хүүхдийг заавалч хөвд иргэдэд байлгаач тий. Нэгдсэн үндэсний конвенци хүүхдийн эрхийн тухай конвенци одоо 12 дугаар зүйл дээр хүүхд өөрт хамаатай асуудал аливаа асуудал шийдвэр гаргахад оролцоно гэж заасан байдаг. Үүнийг мөрдөөчээ. Хэрэв үнэхээр анханасаа бид нар та нар эрүүл мэндийн төлөө гоё юм хиймээр байна. Юу хийвэл болох вэ гэвэл хүүхдүүд ямар тач охтын үзлэг гэж хариулахгүй байсан байх гэдэг нь манай судалгааны хамгийн сүүлийн асуулт буюу чи охтын үзлэгийг зөвшөөрч гинүү дэмжиж гинүү гэсэн асуултын дээр охтуудын 77% нь дэмжихгүй байна гэж хариулсан байдیں۔ Тийм болохоор заавалжгүй ийм их хүний эрхийн зөрчил гаргах тэр зардлаас тэр хохирлоос урьдчилан сэргийлэх боломж бол энэ конвенцийн дүрмийг мөрдсөн бол байх байсан. Хоёрдоорт гэх юм бол эрүүл мэндийн ажилчид багш ажилчид ерөөсөө хүний эрхийн талаар ойлголттой болооч, хүний эрхийн талаар мэдлэгтэй болооч гэсэн зүйлсийг баримт гэсэн зүйлсийг хүсэж байгаа. Гуравдугаарт гэх юм бол ерөөсөө охтын үзлээс илүүтэйгээр ингэж хүчээр шийдэхин оронд та нар зүгээр л гой сургалтын тавиад өгчөөч. Зөвхөн хүүхдэд өөрөө очиод эмнэлэгт үзүүлэх тэр ухамсарыг боловсрлыг олгоод өгөхөн боловсрлын байгууллагын үүрэгтэй. Харин хүүхэд хэрэгтэй бол өөртөө хэрэгтэй эрүүл мэндийн тусалцаага эмнэлгийн байгууллагаас авна штэ гэдгийг бол гэдгийг л та нар ойлгуулад өгөөч л гэж бид нар хүсэж байгаа. Тэгээд айлгах хичээх замаар одоо эрүүл мэндийс ямар нэгэн эрслээс урьдчилан сэргийлэх за амархан л байх л да. Гэхдээ энэ бол ямар нэгэн тийм чанаргүй бараатай яг адилхан. Үнэхээр хүүхдэд ухамсараар өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалах тийм ухамсарыг суулгаад өгчвөл хүүхдийн насан туршийн боловсрол тэр бол харин зүгээр л айлгаж хичээх замаар яах юм бол зүгээр сургуулаа төгсөөл тэр хүүхэд яг яахан тодорхойгүй тийм л амьдралаар амьдрал гэж хэлмээр.
Заавалхгүй нь тийм. Яг энэ яран дээрээс үргэлжлүүлээ нөө сургууль эмнэлэг биш. Энэ тухай мэдээл өгөхгүй та яг одоо нэгэн зүйл сургууль эмнэлэг бишээ гэдэг энэ судалгаагаар бол нотлоо гараад ирлээ л дээ тэ. Тэгэхээр энэ дээр одоо эцэг их сургууль за шийдвэр гаргагчид олон босоод одоо бодлого тодорхойлогчдын үүрэг оролцоо яг юу юм бэ? Одоо асуудал юм байна тэ. Судалгаагаар ингээд гараад ирлээ. Тэгэхээр бид юу хийж чадах вэ? Бидний одоо нөлөөлөх боломж олцоо юу вэ?
За сургууль эмнэлэг биш гэд онлайн кампанит ажил явагдсан юм а. Тэгээ одоо ч гэсэн явж байгаа л да. Facebook-ээр та бүхэн Крилер буюу те Монголоор сургууль эмнэлэг биш гэд Facebook одоо хуудас хайвал гарч ирнэ. Тэгээ чатботт нь хандх юм бол үн төлбөргүйгээр бэлгийн боловсролын цогц одоо бэлгийн боловсролын мэдлэг мэдээллийг бас агуулсан юм чатбот байгаа. Тэгээд өнгөрсөн 2 сараас өнөөдрийг хүртэл нэг 15 гаруй мянган хүүхдүүд бол хандсан байна. Хандсан байна. За тэгээд энэ дээр хандхаараа яаж яах вэ гэхээр бид нар төрүүлж штэ. Тэгвэл бэлгийн боловсролыг олгох хэрэгтэй байна гэх тээ. Тэгэхээр бэлгийн боловсролыг олгох нь олгохын оронд охтын үйлчлэл хийгээд байгаа юм байна гэдэг юм ойлголт байгаа даахгүй баг бидний энэ охтын үйлчлэл хийснээр боловсрал болгоод байна гэдэг. Тэгэхээр харамсалтай нь өрцөн сэргийлэх соён эгөрөх ямар нэгэн мэдээлхгүй аа та. Наацхан саяны сулган дээр штэ нөгөө ямар ач холбогдолтой юм гэдгийг мэдэхгүй байна хүмүүсд. Хизээ орох юм бэ? Тийм яаж орох юм бэ? Өрцөн бэлтгэхтэй юунд ач холбогдолтой юм гэдгийг бас мэдэхгүй байгаа даа штэ. Тэгэхээр юм аа ууган тэгээд боловсралгийн тогтолцоонд бол 4-р ангиас 12-р анги хүртэл эрүүл мэндийн хичээл орж байгаа. Тэр эрүүл мэндийн хичээл дээр хэдийгээр бага цаг ч гэсэндээ нэг 105 цаг байдаг санагдаад байна. 105 цаг дээр бэлгийн боловсролын агуулга бол байдгийн. Гэтэ харамсалтай нь энд одоо тийм маш олон агуулга энд орж байгаа боловч тэр болгон бас хүрхэж чадахгүй байгаа. Давхар тухайн хичээлийг зааж байгаа багшийн ур чадвар мэрэгжсэн байдалтай бас холбоотой байгаа юм. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол яг хуу биологийн багш, биеийн тамирын багш, ангийн багш гэдэг юм уу. Гэх мэтчлэнгийн багшнууд, багш нар тус хичээлийг бол орж байна. Тэгээ агуулгаа сайн мэдхгүй байгаатай холбоотойгоор багш нар яг үндэ бие даалтаар өгдөг үгүй ал номныхоо уу тий сурах бичигэн тэдгээр хуудсыг бие даалтаар уншаад ирээрээ тэгээд асуулт асуушууч гэдэг юм. Гэтэл эн чинь өөрө зүгээр нэг онлайн юм уу номноос уншаад ойлгочих зүйл биш байхгүй юу? Багш үнэхээр практик дээр яагаад тэгдэг одоо яг үнэхээр бэрхтэн нөхөрч бэрхтэн тогтолцооч жишээлбэл яг аль аль нь ямар үүрэгтэй ямар ач холбогдолтой эрэгтэй эмэгтэй хүүхдэд одоо жишээлбэл тий өсвөр нас шилжтэй насан дээр жишээлбэл ямар өөрчлөлтүүд гардгийг гих мэдчилэнгээ энийг хичиж нууж нуухгүйгээр зааж чадсан болвол хүүхдүүд саяны хилээд исэн магадгүй аюулгүй бэлгийн харилцаа гэдэг одоо энэ ойлголтыг мэдэж авсан ба саяны энэ эрслүүдээс урсан сэргийлэх боломж бол дүүрэн байгаа байхгүй юу. Үнэхээр одоо хүчирхийлэл охирч биш л болов уу те. Тэгэхээр ийм зорилготойгоор бид нэр давхар нөгөө охтын ажлыг халахын зөвөө гэд дээшээ яриад ахаасаа гадна хүүхдүүдэд ер нь давхар яагаад онлайнаар цахим. Тэгээд нэг ковидын нөхцөл байдал сургууль одоо те боловсролын байгууллага ажиллаагүй учраас цахим байдлаар бидний мэдээллийг өгөхийг зорьсон. Тэгээд одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Тэгээд та бүхэн хүсэх юм бол ангийнхандаа найзтаа хүүхдтэй те найзынхаа хүүхдэд ч гэдэг юм уу бас зөвлөөрөө. Тэгээд анзаараад ахаар түүнээс болвол хайр дуурлал үерхэл нөхөрлөл бэлгийн боловсрол дотроо чин аюулгүй бэлгийн харилцаа гар хангалах ч гэдэг юм уу те одоо үнэхээр яг юу гэсэн үг юм бэ гэдэг талаар бол мэдлэг мэдээллийг айгүй маш ихээр авдаг. Тэгэхээр энэ насны хүүхдүүдэд айгүй сонирхолтой мэдлэг мэдээлэл байгаа даа штэ те. Тэгэхээр шинжлэх ухааны үндэслэлтэй мэдээж одоо те садар самууныг сурталчлаагүй учраас та бүхэн юусэн айлтгүйгээр манай тэр чатботод байгаа мэдлэг мэдээлэл рүү ороод одоо хүүхдүүдэд бэлгийн боловсролыг олоход бол
нээлттэй юм байна те. За ингээд манай эфирт ирсэн зочдоо баярлалаа. Тэгээд төгсгөлд нь хоёга битэри зүгээс нэг асуулт байна. Цаг маань бас нэлээд толцсон байна те.
Аха. За охтын үзлэгийн сөрөг үр нөлөөсгөл санаанд үзүүлэх тийм ээ. Бодит кейсийн талаар бид хүн судалгааны үр дүнд ярилцлаа шүү дээ. Намайг 10 жил байгаад ч гэсэн ингээл сургуулийн эмчийн өрөөнд охтын үзлэгтэйгээл бүдэнгийн дууддаг. Тэрнээс оролцохгүй одоо юу гэдэн зугцсан ч гэдэг юм эсвэл санаатай болон сансргүй байдлаар хамрагдаж чадаагүй нэгнийг гадуур урахдаг тийм ийм хандлага байсаар л байсан. Одоо ямар төвшин цатаад сургуулийн байгууллагууд ир судалгаа хийж явж байгаа хэрхэн ажиглагдав. Ер нь судалгаанд хамрагдсан нийт судалгааны хэрэглэгдсэн бол бүгд охтын үзлэгт орсон. Юу байгаа юм шүү дээ. Охтууд байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр хамт олон найз нөхд дундаа ярилцаж байгаа тэр яриан энэ дээрс нь бас түгэлт гаравал тэр хандлага ер нь өөрчлөгдөж чинь эсвэл энэ орох орохгүй хүнийл ирэх штэ гэдэг байдлаар арай илүү дээшилсэн байна.
Аа за. Тэрэн дээр бид нар судалгаа хийгээд явж байхад бол яг судалгааны төвөр сургуулиудаа яаж сонгосон бэ гэхээр сургуулиудаар нөхтийн үйлчлэг хийдгээ гэсэн мэдээллийн дагуу бид нар төвөрөө сонгож судалгаа авахор очижээс байхгүй юу. Тэгсэн чинь судалгааны одоо сургуулийн цахирга манай сургууль нөхтийн үйлчлэг хийдгүү штэ гэж шууд өгөөсгсөн. За тэр хүүхэд бол худлаа яриагүй гэдгийг өөр бусад сургуулийн нөхдөд баталж байгаа юм. Тэгсэн хэрнээ сургууль буруу юм хийж байгаа гэдгийг нуун байж яагаад ийм хийгээд байгаа юм бэ гэдгийг бид нар амар гайхажсэн. Дээрээс нь манай сургуулийн нэрийг нутлах юм бол ингээд судалгаанд оролцуулъя гэсэн үнснэр бид нар бол дөрөв дөрвөр ямар нэгэн байдлаар харьцуулт хийх боломжгүй болсон л доо. За тэгээ ямар ч судалгаагаа авсан юм. Тэгэхэд бол энэ байдал ерөөсөө өөрчлөгдөв байсан. За зарим сургууль төр гэх юм бол ихних охтууд охтын үйлчлэгт айгүй дургуулчихсан. Дээрээс нь зарим одоо яг баримт бичиг дээр нь ямар нэгэн байдлаар тим эмчгийн хүүхдүүдтэй тгийж харьцсан, тэрэнд тэдэнд хийн урьдчилсан мэдээллийг тэдэн хоногийн өмнө өгнө, зөвшөөрлийг тгийж бичгээр аавн тгийж амаар аавн гэсэн юм ерөөсөө заагаагүй байсан болохоор сургууль болгон зүгээр л цахирлынхаа ч юм уу ямар нэгэн хүний тушаалдор янз янзын өөртөө мэдээл зүгээр л охтуудыг шалгалцдаг гэсэн үг байхгүй. Тийм болохоор ерөөсөө энэ байдал өөрчлөгдөж байсан зарим сургууль дээр бүр нэг сургууль дээр бүр ингэж байгаа юм. Бид нар бол манай зүгээр хин нэг эмч эцэг ихтэй хүүхэд нь л сургууль дээр очиод энэ үйлчлэгийг хийчдгээ. Тэгээд тэр эцэг их нь болохоор тэр бүх хүүхдүүдийн хувийн нууцыг мэдчихдэг. Тэгээд хүүхдээ хэлэхгүй гэсэн баталгаа байхгүй. Тэгэл мэдээл тардаг. Эсвэл цуу яриа таардаг гэсэн. Тийм өөр дүн гарч ирсэн. Тэгээд зарим хүүхдүүд бол уйлж исэн л да. Тэгээд иймэрхүү жоохон харанхуй л байсан бидний судалгаа яг очиход бол.
Би бол 10 жил тамрагдчихсэнээ сандیں۔ Тэгээд энэ одоо яг хуу заавал хүчрхээлэл талаас очив биш юм аа. Гэхдээ за мэдээлэл алдагдхаас илүү нөгөө анги доторх энэ яриа маш их үүсдэг. За тэгээд нөгөө ангийн хөвгүүд болон эсрэг ангийн хөвгүүдийн хооронд энэ яриа л гэдэг нь үүссэн байдаг. Одоо тэрнтэй тэгэж унтчихсан хэвчсэн гэдэг одоо унтчих үдсэн гэж байна гэх юм уу. Гих байдлаар тэгээд яг нөгөө өсөр наснд одоо тийм яриаг тэгэж үе тэнгийнхэн дундаас сонсно гэдэг бол нэг талаас одоо энгийн ч юм уу за магадгүй хүчрэхэл дуртаггүй юм гээд сэтгэлийн шархаа ч юм уу жоохон гадуурхагдах мэдрэмж төрж байгаа бол магадгүй тэр дунд те нөө жирилдэг бүлгийн буюу одоо хүчрэхэл дөрцсөн байж болшгүй хүмүүс бүр ингэж хүнд одоо ир агсан дарахт төрөнд яриадсан те нөө одоо амиа орлох ч юм уу те бусад юм хүнд нөхцөлөд үүсдэг гэж магадгүй. За тэгэхээр миний төгсгөлийн асуулт бол нөгөө манай радио хилцүүлгийн гол зорилго нь нөгөө бодлого нөлөөлөх, шийдвэр гаргагчдад нөлөөлөх бас нэг зорилго байдаг. Тэгэхээр энэ дээр энэ асуудал дээр боловсрлын яам, за эрүүл мэндийн яам, за хүний эрхийн төрөнд комисс хариулж хэлсэн гэжсэн. За эдгээр байгууллагуудын эцсийн яг шийдвэр шийдэл нь яаж гараад байгаа юм бэ? Тэг яг ямар учраас зарим сургууль дээр аваад зарим сургууль дээр авахгүй байна? Дээрээс нь орон нутгийн сургуулиудад аваад одоо төвийн сургуулийн за магадгүй бүр хувийн сургууль ч юм уу тий авахгүй байгаа. Энэ нөгөө эргээд бас нэг ялгуурлан гадуурхах хаан амьдарч байгаа хаан сурж байгаасаа шилтгаалаад тийм иймэрхүү нөхцөл байдалтай тулах эрсдэлтэй юм болов уу гэж хараад байна. Тэгэхээр энэ тогтолцооны гажууд л юм уу эсвэл энэ алтан хаанд гараад байна гэж үзэж байгаа вэ? Энэ тухай ямар мэдээлэл?
За нэгдүгээрт 19 оноос хойш тууштай ингээд явсны эцэст хамгийн түрүүнд өнгөрсөн 21 оны 5 сард боловсролын яамны баг дунд боловсролын газрын дарга гээд нэм очир гээд даргын чиглэлтэйгээр үндэсний хэмжээнд боловсролын үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа сургууль, дотор байр гээд асрамжийн газар гээд эдгээр байгууллагууд дээр охтын үйлчлэгийг зохион байгуулж болохгүй. Энэ нь өөрөө хүний эрхийн, хүүхдийн эрхийг ноцтой зөрчиж байгаа юм байна гэдгээ ухамсарсан үндэсний хэмжээнд одоо юм албан бичиг тараасан арга хэмжээ болсон юм. Тэр нь бол нэгдүгээр тал маш амжилттай нөлөөлөл хийж чадсан байна даа. Гэтэл харамсалтай нь сая 21 оны 9 сард хичээл хэллээ. Тэгсэн чинь ер нь бол одоо хүүхдүүд өөртөө бидэрт мэдээлдэг байхгүй маа сургалт ингээд зохиох гэдэг юма гээд. Тэгээд 9 сард хичээл хэлсэн чинь одоо тий нэг аймгаас бас нэг аймгаас баруун болгон зөв аймгаас одоо хүүхдүүд өөртөө мэдээлж байгаа. Хүүе та нар ингээд тий нөө фэйсбүк дээр тавьсан маа штэ. За ингээд зохиохгүй шүү. Энэ нөгөө яамнаас гаргасан бичиг шүү гэдэг нөө фэйсбүк дээр тавьсан мэсэн чи та нарын төгөөлтөд тавьсан байгаа фэйсбүк бичгүй альбан бичгийг чинь хэрэгжиж байгаа юм уу? Манайхаас ингээд одоо өнөөдөр 2 цаг зохион байгуулна гэдэг нэ гэдэг өглөө 10 цаг зарч байгаа. Тэгэл нөө чаддаг юм нь бид нар чинь нөө гэр бүл хүүхэд залуучдын газар луу, боловсролын газар луу, нэрүүл мэндийн газар луу нэгэл одоо аль болох нөө сургуулийн удирдлага лууны арай л наатай чи ингээд зохих юм бол нэгдүгээр нь чи олон устай хөлөөмж чөрөхгүй. Тэгээ хууль дүрм журмайт чи болохгүй байгаад байгаа. Тэгээ дээрэс нь боловсролын яам чи өөр ини чи болохгүй гэдгийг ингээд чиглэл өгсөн байгаа. Та нар хэрвээ хийх юм бол эн чинь өөрөө зөрчил бүр цаашлаад гимтэр үйлцсэн юм одоо асуудал болно. Тэгэхээр одоо энийг ингэж бишээр аль болох нэг урьдсан сэргийл соён гээгэрүүл арга аргачлаар мэдлэг олгооч гэдэг байдлаар ингээд таслан зогсоосон байгаа даа. За тэгсэн чинь бас яасан бэ гэхээр эрүүл мэндийн яам маань одоо хүртэл эрүүл мэндийн сайдын А314, А399 гэдэг хоёр тушаал байдны. Тэр тушаал дээр бол ууг нь өсвөр үеийнхнийг буюу охид хүүгүүдийг хэрхэн эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж шинжилгээ үйлчлэгийг үзүүлэх вэ гэдэг ийм удирдамж маягийн ийм тушаал байдаг байхгүй юу? Гэтэл тэрэн дотор ерөөсөө охидыг сургуулаас тэ охидыг ингэ салгаж аваад ингэж үзэж шүү, онгон байхаа хасгийг нь үзэж шүү гэдэг үгс ер нь байдаггүй. Тэгэхээр тэрийг нөгөө бусад аймаг дүүргийн эрүүл мэндийн газрын мэрэгчлэнүүд, өсвөр үеийн кабинетийн төвүүдийн мэрэгчлэнүүд одоо тгийж ойлгоо сургуулийн байгууллагатайгаа боловсролын байгууллагатай хамтраад хийдэг байсан гэсэн. Жишээлбэл өчигдөр бид нар яг ингээд замд явж байхад нэг аймгийн эрүүл мэндийн газрын эгч залгаж байгаа байхгүй. Тэгээ хүүхэн танад ийм бичиг гарсан гэний одоо болохгүй гэдэг ах юм аа. Тэгээ одоо бид нарыг яах юм бэ? Эцэг эхчүүд сургууль дээр хийж болохгүй. Тэгсэн хэрнээ та нар хийгээд ингээд ээ наа гэт тий. Тэгэхээр энэ нь өөрөө сайн дураараа хийх ёстой маа гэдэг яг удирдам чиглэл өгсөн л тоо. Гэтэл эрүүл мэндийн байгууллагаас яг саяны боловсролын байгууллагатай адилхан үүрэг чиглэлээ бол одоохон дөгөөг байна. За дахиад нэг зүйл яригдана. Энэ нь юу вэ гэхээр цагдаагийн өөрийнхөө газраас биш. Гэхдээ цагдаагийн байгууллагаас тухайн өөр аймагуудын те цагдаагийн байгууллагаас хүчндэх гемт иргэний хохирогчдыг боо ер нь бол бэлгийн үчирхэллийн хохирчд бол нуугтмал далд байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө илрүүлэх зорилготойгоор сургуультайгаа нийлж охтын үйлчлэгийг зохион байгуулах юм бол одоо те чи яг хинтээ унц яас хин чамаа хүчирхээсэн гэдэг байдлаар бол бас илрүүлж болтгоо гэсэн ийм арга аргачлалыг бас хилээд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар цагдаагийн ерөнхий газарт бас албан бичиг өгч өгсөн цаашаа ийм үйл ажиллагааг манайх зохион байгуулах чиглэл өгөөгүй зохион байгуулж байгаагүй цаашаа зохион байгуулахгүй гэсэн албан бичгийг бид нарт бас өгсөн байгаа. Тэгэхээр ямартай ч салбар болгонд бол нэгцэн ойлголттой нэгцэн мэдээлэлтэй болж байгаад бол маш таашаалтай байгаа ч гэсэндээ тухайн нөгөө сургуулийн удирдлага солигдох тоолонд тийм магадгүй нам ус төрөөс шалтгаалаад мэрэгчлэлтэн солигдох тоолонд энэ маань ингээл үргэлжлээд байх учраас магадгүй бид нар ерөөсөө нэг хоол дүрм журм төр албан бичиг чиглэлэн гарчлаа гэж санаа амарч болохгүй байгаа юм тийм. Тэгэхээр ерөөсөө баян тогтмол хийж авах. Жишээл өнөөдөрхөн би Дархан уулын аймаг дээр очиод боловсруулалтын газар, насан туршийн боловсруулалтын төв, гэр бүлийн хүүхэд залуучдын газар, цагдаагийн өрхийн газар гэдэг энэ байгууллагуудын мэрэгчлэнүүдээ яг энэ өнөөдрийн энэ ярилцаж байгаа охтын үйлчлэгийг зохион байгуулахгүй харин эсэргээрээ бэлгийн үчирхээлт одоо өрцөн ч юм өртгөөс өрцөн сэргийлэх нөлөөлөл өрцөн сэргийлэх ажлыг хэрхэн хүний эрхэд суурилсан арга аргачлаар хийх вэ гэдэг ийм сургалтыг хийчихэд ирж байна л та. Тэгэхээр энэ маань зөвхөн нэг юу гэдгийг нийгмийн ачлтан хүмүүсийн байгууллага ачлтны үүрэг биш байхгүй. Тэгэхээр энэ бас салбар болгондоо ажиллаж байгаа хүмүүс нэгцэн ойлголт мэдээлэлтэй байж яг нөөс үн цагнийн судалгаан дээр гарсан шиг хүүхдийн эрхэд хүний эрхийг одоо зөрчихгүй юм арга аргачлалаар ажиллахын чухал юм а гэдэг юм сургалтыг ингээд хийгээд ирж байна л та. Тэгэхээр цаашид ч гэсэндээ бид нэр тасралтгүйгээр хэдийгээр ингээд тий хууль дүрм нь гарсан ч гэсэндээ хулах нөлөөллийн ажлаа зогсоох үргэлжлүүлж байна.
Тэгэхээр нэгсэндээ шийдвэр гаргах төвчнийхэн хайрцангуй одоо албан бичиг цаасанда орцгоосон боловч доод одоо доод гэх юм одоо мэрэгчлэнүүдийг сургах те мөн эцэг эхчүүдэд мэдээлэл өгөх сургууль болон бусад орчинд одоо охид эмэгтэйчүүдийн хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх тал дээр хэрхэн анхаарч хамтарч ажиллаж болох вэ гэдэг хамтын ажиллагааг сайжруулах хэсэг үлдсэн гэж ойлгож болох юм байна. А нөгөөтэйгүр бас нөө эцэг эхчүүд болон одоо охид эмэгтэйчүүд маань мэдээлэл өгөх бүрэн боломжтой юм байна шүү. Бас энэ мэдээллээс холоор явж байгаад те хин нэг нь одоо ямар нэгэн одоо энэ гендер суурилсан хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх ёстой адил өртчихвэ гэдэг ийм аюул бас байгаа. Тэгэхээр бас сонсогчд олон маань мэдээллийг цааш нь түгээж өгөөрэй. Мөн өнөөдрийн хилцүүлэгт хүрэлцэн ирсэн хоёр зочиндоо маш их баярлалаа. Тэгээд энэ одоо ийм цоцошгүй тууштай байнгын ийм ажиллагаа тасралтгүй үргэлжлэх болтох вэ гэж хүсэж байна. Бас бидний өр хөхт тэ магадгүй ингээд охид эмэгтэйчүүд бүгдээрээ энэ одоо өсөр үеийн юм нэг одоо хүн хэцүү үеэс бас үеиг бас аль болох эвтэйхэн мэдлэг мэдээлэлтэй даван туулаасаа гэж бас төгсгөлд нь хүсье. Та хоёрт баярлалаа.
Баярлалаа.
За та бүхний цааш дээр ажил амьдралд өндөр сүнэр амжилтыг хүсье. Бидний хилцүүлгийн төрөд өндөрлөж байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод 19 цаг тэг 7 минут болжээ. Тоглосон хугацаанаас бүр 7 минут давуулан биелүүлсэн байна.
Хамгийн гол нь яг шийдвэр гаргах шти яриа байсан учраас тасалж чадсангүй тийм.
Ямартай ч ингэж хамтдаа хилцүүлэхдээ хүрэлцэн ирээд бидэнтэй холбоотой нэн чухал асуудлаар ярилцсан хоёр зочинд баярлалаа. Цаашдын бас судалгааны ажилд нь замун хүүхэд эмэгтэйчүүдийг хамгаалах үүсэлт нь амжилт хүсье.
Баярлалаа. Тана хамт олон ч гэсэндээ баярлалаа.
Өрсөн баярлаа.
За ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд нь яриа би нэг текст билсэн гэнэ.
Аа за.
Тий. Охид эмэгтэйчүүдийн гендер цорьлсан хүчирхийлээс урьдчилан сэргийлэх нь одоо маш чухал зүйл одоо маш чухалч. Охидын үзлэг бол зүг арга биш ээ гэдэг одоо энэ сургууль юу нэмлэг биш гэдэг юунаас активист одоо тэр тий цахим хөдөлгөөнөөс энэ үгийг хараад тэгвэл ямар арга байж болох вэ гэдэг дээр нэгэн бодсон юм. Тэр нь болохоор хувь хүний бэлгийн халдшгүй дархан байдалд халдсан охидын эрхийн ноцтой зөрчлөө. Хувийн нүстэй холбоотой за охидын эрхэд халдсан үйлдэлийг таслан зогсоох нь охид эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах нэг арга харин тийм. Тэгэхээр энэ таслан зогсоох нэгсэнд охид эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулсан нэвтрүүлгийн эхний дугаар энд түрээд өндөрлж байна. Дараагийн 3 дугаар дээр үргэлжлүүлэн бас сонирхолтой экспертүүд, зочин судлаачдыг урьж оролцоох болно. Ингээд энд түрээд радио хэлцүүлэг өндөрлөж байна. Хамт исэн сонсогчдоо баярлалаа.